Reykjavík, Ljósvallagötu 14, 23. nóvember 1970, Jónas A. Helgason frá
Hlíðarlanganesi
segir frá. Já, þú ætlar að fara með þarna þessar vísur eftir þarna Látrabjörgur sem voru á gangi þegar þú varst að alast upp þarna.
Já, það sem ég kann náttúrulega ekki nema fáar. Þessa til dæmis sem Björgin.
Jú. Segja tildröfina líka.
Segja tildröfina. Já, það er sögn að Látrabjörg hafi verið á flakki sínu og komið í Sauðanes. Og helst að það hafi verið á messudegi og margt fólk var verið og þá er verið að tala bjargsi og fuglatekju sem er mikil þarna á ystu bæjunum á Langanesi. Og þá á Látrabjörg að við það tækifæri kveðið þessa vísu. Mörgum hefir bjargað björg, björgin hressir alla, en að sækja björg í björg, björgulegt er valla. Nú, svo er orði Þingeyjarsýslu í mínum dæmi á gangi margar sveitavísur sem Látrabjörg hafði kveðið á þessu flakki sínu því að sagt er hún hafi farið allar sveitir því hún er nú þó að hún hefði nú ekki haft að vera það fyrir ætt og uppruna og hæfileika sína þá hefði nú ekki haft að vera förukona þá var það nú samt svo og á þeim ferli sínum hvað hún þessa sveitavísur þar sem hún lýsir hverri sveit og er nú misjæmt hvernig hún lýsir sveitunum og vafalaust er nú að munnur og mægi segja þar mest eða nefnilega hvernig hefur tekið á mótinu og hvað hún er fengið best að borða. Og þá byrja ég að þeim vísum, það er náttúrulega ekki með fáar, það er vísum sem ég kann nú, en þá byrja ég austast og Langanesi þá. Og vísum Langanesi er svona. Langanesi er ljótur tangi, lýgin er þar oft á gangi, margir hafa þar fisk í fangi, en fæstir að honum búa. Svo vil ég til sveitar minnar snúa. Nú Þistilfjörð hef ég aldrei heyrt vísuna. Sjálfsagt hefur nú kveðið Þistilfjörð eins og þar. En sléttuna, það er Melrakkasléttu, hvað þessa vísu. Slétta er bæði löng og ljót. Leitun er á verri sveit. Þeir sem á henni festa fót, fordæmingar byggja reit. Nú, svo þarf nú að strjálast vísu sem ég kann. Bárðardal held ég að ég kunni vísuna, kannski. Bárðardalur er besta sveit, þó bæjar sér langt á milli. Þegið hef ég þeim í reit þyngsta magafylli. Og Mývasveit. Mývasveit, ég vænsta veit, vera á norður láði. Fólkið gott, en þær þann vott að fullt sé það að háði. Nú, ég man nú ekki í bíli, bara fleiri sveitavísur þess að svo ég heldur verða nema staðar.
Þetta hefur verið á, þessa sveitavísur hefur þú lært þegar þú varst í alast upp fyrir norðan.
Já.
Manst nokkuð hver kendir þetta eða af hverju hún lærir þetta?
Nei, ég hef nú sennilega eftir mér slært af föður mín sennilega við sunnar Mývatnssveit og Bárðardal. Hann var mývatningur.